Balto krustu kapu lauks atrodas pirmo meža kapu centrālās alejas kreisajā pusē. Netālu no galvenās ieejas, tomēr nezinātājiem grūti pamanāms. Uz to vēd simtgadīgu koku ieskauts celiņš un pirmā acīm paveras granīta piemiņas plāksne, kas vēsta par baisajiem notikumiem. Iepriekšējo plāksni pirms dažiem gadiem aiz nesakrāsainā metāla zagļi. Piemiņas memoriālu te izveidoja 2006. Gadā, bet baltos koku krustus jau pēc nepilniem 10 gadiem nācies nomainīt.
Pavisam atjaunot 108 mazi krusti un viens liels krusts. Krusts gan arī kā 6 metri augstuma un svēra ap 300 kilogrāmēm.
Kapsētu pārvaldes priekšnieka pienākuma izpildītājs Igors Svincickis cer, ka jaunie krusti būs izturīgāki par iepriekšējiem, no kuriem daži pelēcīgi un satrupējuši vēl sakrauti vienā memoriāla stūrī. Pašvaldībai to nomaiņa izmaksājusi 13 000 eiro. Tautā par jaunajiem brāļu kapiem saukto piemiņas vietu pirmoreiz iekārtoja 1941. Gada 6. Jūlijā, guldot te 78 čekas nomocītos, kur mirstīgās atliekas pēc padomju armijas atkāpšanās atrada centrāla cietuma pagalmā. Vēlāk te pārbedīja arī Ulbrokas un Babītes masu kapu upurus. Taču 60. Gadu beigās Baltajos krustos apbedīto piemiņu pazemoja vēlreiz. Par piemiņas vietas sarežģīto vēsturi stāsta kapsētu pārvaldes galvenā speciāliste Diāna Ceika.
Ar mutisku pavēli tas krustus tika novākts un nolīdzināts. Un 70. Gadā ļoti masveidīgi tika ierādītas ģimenes kapa vietas. Lai tā kā veicinātu gan aizmirstību šiem upuriem, kas šeit bija. Tomēr vienalga nāca tuvinieki, kas kopa un 15 upuru vietas, 13 dabātās vietas, tika saglabātas arī vēl padomju laikos, un viņām neuzabēdīja nevienu virsū.
Virsabedījumi Baltijos krustos turpinājās līdz pat 2000. Gadu vidum, kad kapu lauks ieguva vēstures pieminekļa statusu. Te iekārtoja piemiņas vietu ar telnieka Jāņa Karlova veidoto pieminekli ēna. Līdzās nesenām kapu kopiņām rindojas kapakmeņi 1941. Gadā nošautajam valsts prezidenta adjutantam, krimināla policijas priekšniekam un vairākiem citiem nomocītajiem – vienkāršiem strādniekiem, inženieriem, arhitektiem. Absolūts nejaušības princips – tā par šustiem sarakstā iekļautajiem cilvēkiem saka okupācijas muzeja vēsturnieks Rihards Pētersons.
Šie cilvēki tika apcietināti patiesībā uz izdomātas apsūdzības pamata, tur bija pavisam tādas dīvainas lietas, kā piemēram signalizē no loga ienaidnieku lidmašīnai, vai kuri nuguns, kur tāpēc, ka gaida izpleķina lēcējas vācu, bet runa jau ir par Jāņa laika tajā laikā, ja? Tad tur bija, protams, vēl japāņu spiegi un vēl kas tāds, ja? Es domāju, ka šos cilvēks vienkārši ieslodzīja, lai varētu, tā teikt, parādīt to, cik modri darbojas Valsts drošības komiteja un kad mēs kontrolējam situāciju, vai ne? Protams, kad tie ir bez vainas vainīgi cilvēki, tur nav divu domu.
Ik gadu 6. Jūlijā Balto krustu kapu laukā notiek svētbrīdis, godinot vairāk nekā 120 piemiņas vietā apbedīto baigā gada upuru. Māra Rozenberga, Latvijas radio.